Вывод у космічного простору не адбыўся з-за таго, што ракетаносіцель расійскі не змог падняцца ў космас, і ён узарваўся. Уся апаратура на этом космічным караблі «Белка» была знішчана. На сённяшні дзень створаны новы спадарожнік, які будзе ў хуткім часе запушчаны. Так што Беларусь таксама хутка будзе ў космасе.
І хіба апошняя кастуся. Пачалі мы з выслоўя Канта, а закончыць хочацца вершам Анатоля Грачанікава. Людзі, зорныя ліўні, што душу ачышчаюць, бываюць толькі ў жніўні. Толькі ў жніўні бываюць. У вашай цудоўнай кнізе «Над намі неба», якая вышла недавно у выдавецтве «Мастацкая літаратура», я прочитал, что китайские императоры у час этих заркападов нават выпускали из турмов политичных вязнев. Як вы лічыце, ці дапамогуць зорки выйсці на волю белорусским политвязням?
На конт гэта, як выпускали китайцы своих политвязнев, это цікавое пытанне. Его трэба можно вывучать. Это больше гістарычнае пытанне, мабыць, чем астрономічнае. Але калі говорить про метеорные плыни, то яны бывают вельми цікавыми, але, на жаль, не завсёды. Например, есть такая метеорная плынь, как Леониды, якую назирают у листопаде. Тады с неба сыплются десятки тысяч зорок, и можно загадывать жадания, можно робить некие политичные решения, там еще нечто. Але, на жаль, такие зорные плыни, такие зорные дожди бывают достатково редко. Ну, например, метеорная плынь Леониды, она как раз бывает один раз у 33 года. А пошний раз такая плынь была у 1999 года. Так что еще треба крышку почекать, как отбылось на небе такое дивное видовище.
20 годов чекать?
Это ж космос, его ж никак нельзя поскорить. Космос живет по своих законах.
Дякую за гутарку.
Вы слухали «Вольную студию». У передачі брав удзел выкладчык астраноміі Менскага Республіканскага Центру Технічнай Творчасці Навучэнцаў Кастусь Циркун. Вёў выпуск Міхась Скобла. Вы на хвалях Радіо Свабоды і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Темы наступного дому литератора. Надел земли звання гонорового громадянина и бурку горца. Гэткія узнагароды атрымал народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин за переклады твораў поэтов Дагестану. Про перший у Беларуси настольный календарь книгу, присвеченный 600-годдю Грунвальдской битвы, расскажа выдавец и книга-гандляр Александр Дудар. А у нашей сталой рубрицы «Авторы творы» мы почуем новые верши поэта Леонида Дранько-Майщука.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званочкі. Розніца паміж праваслаўем і каталіцтвам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радыё Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора. Як Радыё Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэта і ды іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Добрый день слухачам программы «Званочки». С вами витается Ян Максимюк. Тему телефонования на свободу на гэтым тыдні, так бы мовить, приголомшила религийная проблематика. Да и ничего дзивного. У Беларуси побывал патриарх московский всей Руси Кирилл. Как сказал сам патриарх, и он приехал у Беларусь, как до хаты. Куды вернулся? До хаты, ці в якую іншую будынину? Патриарх беларусам не поведомил. Про патриарха Кирилла было у нашем эфире столько, что сегодня мы снимем эту тему с повестки дня, а займемся иншими аспектами религийного життя в Беларуси, якія так само моцно хвалююць наших слухачов.
Добрый вечер, Свобода. Вот есть такая пропанова. Покольки в ваших передачах много часу отводится разважанием про то, какие беларусы набожные, про христианство, католиков, православных. А вот цікаво, как кто-нибудь из ваших корреспондентов запытал на улицах Минаков, у чем яны бачать розницу помеж православными и католиками? Боюсь, что у тем, что больше зи откажет, что католики в костел ходят, а православные в церкву.
Я на вашым месцы не быў бы такі ўпэўнены, што ўсе адкажуць толькі пра тое, хто куды ходзіць, то бок, ці то ў царкву, ці то ў касцёл. Адрозненняў паміж праваслаўем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце. Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму?
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на ўроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі. Нават супраць тэрэмы Піфагора будуць прадставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэрэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым. Але дарослыя з ёй наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму, я гэта гавару цяпер да педагогаў, не трэба цацкацца з катэхізісам, ці то праваслаўным, ці то каталіцкім, праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайте ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и цяпер слухаю, радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подадите, а подадит Лукашенко. Сябры, мне уже под 60 годов без трох. Ведь я, может, и не так. Но я слухаю. Всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дзякуем і вам, так бы мовіць, за шчырасць у выяўленні сваіх пачуццяў. І за тое, што нас слухаеце, калі вам амаль 60 гадоў. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода, як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, што пішацца з вялікай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач, няйначай паслухаўшы маёй перапалкі з дзвюма слухачкамі наконт таго, хто больш вінаваты ў русіфікацыі беларусаў, самі бацькі ці ўлада, пастанавіў падключыцца да дыскусіі і праясніць мне сітуацыю ў Вірляндыі, пра якую я быў заікнуўся ў папярэдняй перадачцы.
У сувязі з калектывізацыяй сяляне сталі ўцякаць з калгаса ў гарады, і каб не выглядаць цёмнымі калгаснікамі, сярод рускамоўных гараджан былыя сяляне сталі пераходзіць на расейскую мову. Гэту акалічнасць ловка выкарысталі і савецкая, і сучасная ўлада для пагалоўнай русіфікацыі Беларусі. А мэты русіфікацыі ўсім вядомыя. Ківаць на англамоўную Ірландыю не выпадае, бо ірландцаў аб'ядноўвае каталіцызм, а Беларусь – шматканфесійная краіна. З павагай, Мікалай з Валожынщыны.
Згадваючы Ірляндыю, я меў на ўвазе не тое, чаму ірландцы трымаюцца каталіцызму, а тое, то вінаваты, што яны не трымаюцца сваёй гістарычнай ірландскай мовы. Дык вось, Ірландыя, якая стала незалежнай ад Вялікабрытаніі амаль 100 гадоў таму, рабіла ўсё магчымае, каб вярнуць народу ягоную ірландскую мову. Я маю на ўвазе, ўлада рабіла ўсё магчымае, увёўшы абавязковае навучанне ірландскай мовы, перадачы ў радіё і ўсё такое. Але ў Ірландыі, як ніхто не гаварыў па-ірландску, так і далей амаль ніхто не гаворыць. Бо ні батьки, ні їхні діти не схотіли говорити по-ірландську ніде поза уроками ірландської мови в школі. Виснова якая? Нават коли б Ірландія керував Пазняк, він так само не увів би там ірландської мови ні в сім'ю, ні на вулицю. Тому не варто всього нашого нещастя з білоруською мовою скидати на владу. Давайте поставимо собі просте питання і відкажемо сумлінно перед собою. А чи ми привучили наших дітей говорити з нами по-білоруську на кухні? Чому нас, життєрадосних і оптимістичних журналістів, які вірять у світлу будучиню Білорусі, некоторі слухачі обвинувачують у тим, що у білоруському льосі ми бачимо тільки чорне? Як, наприклад, гети слухач.
Добрий вечір, Радіо Свобода. Слухаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілею в Мінську – плохо. Дожинки – плохо. Приїхав митрополит Кирил – плохо. Куда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под привалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это питание выручил меня господар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свободы подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Чи дадуть вам слово? Сомніваюсь. Казав так само Владимир із Полоцька.
Дякую. А попередньому нашому слухачу хотілося поставити питання. Адкуль він халера ведає колір нашого д'ябла? Ми самі його не бачили, але ми всі переконані, що він блакитний. Наша сталая слухачка обринулася у своїм телефонуванні, так би мовить, з тотальної критикою. Досталося не тільки нашому директору Олександру Лукашуку, але й двум іншим Олександрам, більш-менш відомим ширшій громадськості. Послухаймо.
Появлением нових ведущих програми «Дзвонки на свободу» исчез ручейок откровенных народних мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Белоруссии. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой-пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Милинкевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Милинкевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказал мне, коли я ему переказал змест гэтага телефонавання, что проанализуя закиды слухачки в свой бок и зробит высновы. Про реакцию Лукашенко и Милинкевича я ничего не ведаю. А что до спячки белорусов, якую пророчит наша слухачка, дык мне подается, что было б неблаго, коли б усе раптом заснули на 30 годов, а потом прочнулися в Беларуси, у якой уже не керує Александр Лукашенко, а, например, Миколай Лукашенко, який про 30 годов как раз и будет в президентском узросте. Дети, як кажуть, это надея нации. На сегодня столько. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимов.
Эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
твоя свобода.